كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي قدام أبز جزي زي مجدد تكئي بزب المدب هزنا كنقربينا نزي مدب زا قربلنا حاونا زا منفسيو بكتتالكم نعد
سلام نعاكم يخون زستفتكم تخاتتلت مدبنا بسم جزي أبير أملخ اتقويتا سلام سلام نبلوكم አምላክ እትንሱ ሰረቶ መንገድ ጽድቂ ከነአምኖን ከነእዘዞን ይደሊ ሐቀኛ ዝሆነ ሰላም ሙስኡን ዘለዓለም ይሃልኹም እዝ መንገድ ጽድቂ ዝብል መደብኩም ሒዝና ናባኹም ብምላስና ድማ አዚና ሕጉሳቲና ንሎም ድማ 10 ተእዛዛት ብዝብል አርእስቲ አብ ዘጻት ምዕራፍ 20 ዘሎ መበል 37 ክፋል ክንርኢና አምላክ ዘሐለፈ ክፋል ትምርተና እግዚአብሔር አምላክ ነተን 10 ተእዛዛት እንደቅ እስራኤል ንኽህቦም ብበርቅና ጎዳን በሐውን ናብ ከረንሲና ምስ ወረደ ብዘለት ከረን ከም ዘንቀጥቀጠን ከም ዝተኸኸን ሪና ነርና አምላክ ንሱ ቅዱስ ከም ዝኾነ ንደቅ እስራኤል ክምህሮም ስለዝደለ ነት ከረን አይትተንኪ ወይሉ አጠንቀቁ ንሎሚ ነተን አምላክ ንደቅ እስራኤል ዘሃቦም 10 ተዛዛት ብዕምቆት ብምርአይ አብ አምላክ ዘለና ረዲት ንምረዳ ምሲወትና ብምንጽጻር ክንመልከቲና ኦሪ ዘጻት ምዕራፍ 20 ኢና ነጽናዕ ዘለና እግዚአብሔር አምላክ አብ ከረንሲና ምስ ወረደ በማእኸል ተሐዊን ትክን ከምጂሉ ተዛረበ ካብ ምድር ግብጺ ካብ ቤት ባርነት ዘውጻኹኻ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካየ ዘጻት ምዕራፍ 20 ቁጥር 2 ከምዚ ምብባል ነዘን ስዕባ 10 ትእዛዛት ንደቂ እስራኤል ሃቦም ቀዳማይ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣብ ቅድመይ ኣይሃልውኻ ዘጻት ምዕራፍ 20 ቁጥር 3 እዚኣ ተቐዳመይ ትእዛዝ እያ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካልኦት ኣማልኽቲ ኣብ ቅድመይ ኣይሃልውኻ ኢሉ ኣዘዘ ኣምላኽ ንሱ በይኑ ጥራይ ኣምላኽና ክኸውን ዝደሊ እግዚአብሔር አምላክ ክብሩ ንወል ሓደ ከካፍል አይደለን እዩ እትፈጣሪ ሁሉ ዝኾነ አምላክ ንሱ በይኑ ጥራዩ ክምላኽ ዘለዎ እንተኾነ ሎሚ ኣብ ሃገርናን ኣብ ኩሉ ዓለምን ግን ካብዚ ዝተፈለየ ኢና ንርኢ ዘለና ሰባት እቲ ንኣምላኽ ዝግባእ ቦታ ንካልኦ ሰባት ክህብዎ ንምልከት ኣለና አምላክ ንሱ ጥራዩ ዓብን ቅዱስን ኩሉ እምነትናን ሃቐናናን ትግሃትናን ንዕኡ ጥራይ ዝግብኦ ሰባት ፈተና ክገጥሞም እንከሎ ኣብ ክንዲ ናብቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ብጸሎት ምቕራብ ተስፍኦም ናብ ከምኡዎም ዝበሉ ሰባት ይገብርዎን እቲ ንኣምላኽ ዝግባእ ክብሪ እውን ንሰባት ይህብዎም ወይ ከዓ እቲ ናይ ኣምላኽ ክብርን ንካልኦት ኣማልኽቲ ይህብዎም ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ወፃኢ ካልኦት ኣማልኽቲ ምግባር ሓጢኣት እዩ ካልኣይ ኣብታ ካልአይ ትእዛዝ ኣምላኽ ከም ዝበለ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ካብ ዘለዉ ኣብ ታሕቲ ድማ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዉ ኣብ ማይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ካብ ዘለዉ ምስልን ስእሊ ዘበለ ንኣኻ ይትግበር ኣይትስገደሎም ኣይተገልግሎምን ድማ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ቀና ኣምላኺ ዘጻኣት ምዕራፍ 20 ቁጥር 4 ቁጥር 5 ኣብዛ ትእዛዝ እዚኣ ኣምላኽ ካብ ጣዖታት ክንርሕቕ ይነግረና ጣዖታት ኣብ ገዛ ወይ እውን ኣብ ፍሉይ ቦታ ዝምለኽ ቅርፅታት ጥራይ ኣይኮኑን ጣዖት ማለት እቲ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ብምእታው ዝፈልየና ነገር እዩ ስለዚ ካብ ኣምላኽ ዘርሐቐና ኩሉ ጣዖት ማለት እዩ ንገሊኦም ሰባት ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ጣዖቶም እዩ ምክንያቱ ካብ ኣምላኽ ንላዕሊ ኩዕሶ እግሪ ስለ ዝበልፁ ንገሊኦም ድማ ቴሌቭዥን ይኣምለኹም ኣብ ክንዲ ንቓል ኣምላኽ ምንባብን ምስ ኣምላኽ ሕብረት ምግባርን ግዜኦም ቴሌቭዥን ኣብ ምክታል የሕልፍዎ ሓደ ሰባት ካብ ኣምላኽ ንላዕሊ ንገንዘብ የምልኹ ኣብ ሂወቶም ቀዳምነት ኣብ ክንዲ ንኣምላኽ ንገንዘብ ይህቡ ገንዘብ ንምርካብ ኢሎም ንኣምላኽ ባህ ኣብ ዘየብል ነገራት ይጓፈሩ ንከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ኣምላኾም ገንዘቦም እዩ ኣብ ሂወትና ንቦታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝትክእ ዘበለ ኩሉ ጣቖት እዩ ኣብታ ሳልሰይ ትእዛዝ ኣምላኽ ከምዚ ይበለ እግዚኣብሔር ስሙ ብኾንቱ ዘልዕል ከይቀጻዒ ሓድጎን እዩ እሞ ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብኾንቱ ኣይተልዕል ዘጻት ምዕራፍ 20 ቁጥር 7 ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንቅዱስ ስሙ ብኾንቱ ክነልዕል ኣይደልን እዩ እንተኾነ ግን ንሕና መዓልታዊ ንስም ኣምላኽ ብኾንቱ ንጥቀመሉ ኣሎና ንኣብነት ስም ኣምላኽ እንዳልዓልና ንሰባት ንዘይንገብሮ ነገር ከም ንገብሮ ንኸነእምን ንፅዕር ሰባት እዚ እንተዘይገይረ ኣምላኽ ከምዚ ይግበረኒ እንዳበሉ ስም ኣምላኽ የልዕሉ ከምዘይገብርዎ እንዳፈለጡ ንስም ኣምላኽ ብኾንቱ የልዕሉ እዚ ግን ሓጢኣት እዩ ቃል ኣምላኽ ግና ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 37 ነገርኩምሲ እወ እወ ኣይኮነን ኣይኮነን ዳ ይኹን ካብዚ ዝበዝሐ ካብቲ ኩፍ እዩ ይብለና ኣብ ራብዓይ ትእዛዝ ኣምላኽ ንደቂ እስራኤል ከምዚ ይበሎም መዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ዘክር 6 መዓልቲ ዕየ ተግባርካ ኩሉ ግበር ታሳብዐይቲ ግና ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰንበት እያ ብኣ ንስኻን ወድኻን ጓልካን ግዝኡኻን ግዝእትኻን ማልካን ኣብ ውሽጢ ደጌታትካ ዝነብር ስደተኛን ገለ ኳዕ እዩ ኣይትዕየ ዘጻኣት ምዕራፍ 20 ካብ ቁጥር 8 ስካብ ቁጥር 10 ኣብዚ ንእስራኤላውያን ኣብ ሻብዐይቲ መዓልቲ ምዕራፍ በታ መዓልቲ ንኣምላኽ ከኽብሩ ኣምላኽ ኣዘዞም ኣብ ሓምሸይቲ ትእዛዝ ከምዚ ዝስዕብ በለ ኣብቲ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ዝህበካ ምድሪ ዕድሜ ከምእንቲ ክነውሕሲ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር። ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥሪ 12 ኣብዚ ወለድና ኣዝዮም ክቡራት ከም ዝኾኑን እቲ ዝግብኦም ክብሪ እውን ክንህቦም ከም ዝግብአና ኣምላኽ ይነግርና። እንተኾነ ግን ኣብ ናይ ሎሚ ወለዶ እዚ ነገር እዚ ኣይንሪኦም ኢናዮ ዘሎና። ሎሚ ውሉድ ንወላዲ ኣፍ ንኣፉ ክምልሰሉን እቲ ንወለዲ ዝግባእ ክብሪ እውን ክነግፍዎም ንርኢ ኣለኒ። እዚ ግና ነታ ሓምሸይቲ ትእዛዝ ዝምህረና ዝጻረር እዩ። ፍቓድ ኣምላኽ ውሉድ ንወላዲ እዩ ከፍቅሮን ከኽብሮን ንኣምላኽ ባህ ዘብል ኩሉ እውን ክእዘዙን ከም ፍቓዱ ክመላለሱን እዩ። ኣብ ሻብዐይቲ ትእዛዝ ኣምላኽ ኣይተቕተል ኢሉ ኣዘዘ። ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥሪ 13 እቲ ሰብ ዝቐትል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይሓጥእ፣ ምኽንያቱ ንሰብ ትንፋስን ነፍስን ዝሃበ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዝኾነ። ንሰብ ምቕታል ማለት ንኣምላኽ ምፅላእ ማለት እዩ። ምኽንያቱ ኣምላኽ ንሰብ ብመልክዑ ስለ ዝፈጠሩ። ብመሰረት ቃል ኣምላኽ ምቕታል ኣብ ህይወት ሰብ ምሕላፍ ዝተሓፅረ ኣይኮነን። ምኽንያቱ እቲ ጽሑፍ ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 15 ንሓዊ ዝጸልእ ዘበለ ኩሉ ቀታል ነፍሲ እዩ ስለ ዝብለና። ብዙሓት ሰባት ኣምላኽ ንሰባት ብግብሮም ዝፈርዶም እዩ ዝመስሎም። እንተኾነ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሰባት ብድልየቶምን ብዕላሞኦም ይፈርዶም እዩ። ኣምላኽ ክፉ ሓሳባት ልቢ ቀትለትን ጸላኣትን ብማዕረ ኣብ ቅድሚኡ ሓጢኣት እዩ። ኣብ ሻብዓይ ትእዛዝ ኣምላኽ ኣይትዞም ኢሉ ኣዘዘ። ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥሪ 14 መርዓ ማለት ቃል ኪዳን ዝኸበረ ህያብ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ። ኣምላኽ ንዓና እቲ ዝበለጸ እዩ ዝሓስበልና። ስለዚ እዩ ድማ ኣምላኽ ንሰብኣይ ሰበይቲ ምስ ሃቦ ካብኣ ወጻኢ ምስ ካልእ ሰበይቲ ርክብ ንኸይህልዎ ዝኸልከሎ። ቃል ኣምላኽ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 18 ሰብኡት እውን ከምኡ ነተን ኣንስቶም ከም ትሰውኦም ጌሮም ከፍቅርዎን ይግባእ እዩ ይብለና። ስለዚ ድማ እዩ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ቁጥሪ 9 ቃል ኣምላኽ ኣነ ግና እቲ ንሰበይቱ ብዘይ ምኽንያት ዝሙ ዝፈትሓ ካልእ እውን ዘእቱ ይዝሙ፣ እቲ ፍትሕቲ ዘእቱ እውን ይዝሙ ይብለና። ሰባት ንቓል ኣምላኽ ዕሽሽ ብምባል ነቲ ዝተኸልከለ ምስ ዝገብሩ ብዙሕ እዋን ኣብ ሰውነቶም ውፅኢት ሓጢኣት ዝቕበሉ። ስለዚ ከዓ እዩ ኣብቶም ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ብምውፃእ ካብ ሓዳሮም ወፃኢ ፆታዊ ርክብ ዝፍፅሙ ብዙሕ እዋን ብቐታለ ሕማም ዝተሓዙ። ሓደ ክንፈልጦ ዘለና ዝሙት እቲ ብሰውነትና ብንፍፅሞ ነገር ጥራይ ዝተሓፅረ ኣይኮነ። ዝሙት ነቲ ብእምሮና እናሓስቦ እውን የጠቓለን። ብዛዕባ እዚ እቲ ጽሑፍ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁፅ 28 ኣነ ግና ንሰበይቲ ክበጋ ዝጥምታ ኩሉ ብልቡ ፈጺሙ ኣብ ኣዘመወ እብለኩም ኣለኹ ይብለና። ኣብ ሻምነይ ትእዛዝ ኣምላኽ ኣይትስረቕ ኢሉ ኣዘዘ። ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁፅ 15 እዛ ትእዛዝ ንጽርት እያ። ሓደ ክንርድኦ ዘለና እዛ ትእዛዝ ኣብ ዘይናትካ ዝኾነ ገንዘብ ንብረት ምውሳድ ጥራይ ዝተሓፅረት ኣይኮነትን። ናይ ካልእ ሰብ ንብረት ብልብኻ ክትወስድ ምሕሳብካ ብልብኻ ከም ዝሰረቕካ እዩ ዝሕሰብ። ኣምላኽ ልቢ እውን ይርኢ እዩ። ስርቂ ብዙሕ ጐድኒ ዘለዎ እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ስራሕ ምስ ዝቝጸር ነቲ ስራሕ ምዘይሰርሖን ግዜና ብኾንቱ ምስ እንሕልፎ ከም ሰረቕና እዩ ዝሕሰብ። ምኽንያቱ ካብቲ ናይ ኣስራሒና መኽሰብ ኢና ንሰርቕ ዘለና። መቕጻዕቲ ስርቅን ካልእ ሓጢኣትን እንታይ እዩ? ዓስቢ ሓጢኣት ኣብቲ ንዘለኣለም ዘይጠፋ ሓዊ ሞት እዩ። እታ ታሽዐይ ትእዛዝ ኣብ ብጻይካ ብሓሶት ኣይትመስክር ትብል ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥሪ 16 እዚ እውን ኣዝዩ ንጹር እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓቂ እዩ፣ ምስ ሓሶት እውን ርክብ የብሉን። ሰብ ካብ ሽግር ንምውፃእ ሰላም ንመምጻእ ንእሽቶ ሓሶት ምዝራብ ዝፈቅድ እዩ ዝመስሎ። ኣብ ቅድሚ እቲ ኣምላኽ ሓቂ ግን ንእሽቶ ሓሶት ዝበሃል የለን። ኣምላኽ ኩሉ ዝሕሱ ዘበል ናይ ሰይጣን ባህሪ ይሕዝ ይብለና። ሓሳዊ እሞ ንሓሶት እውን ኣቦኣ እዩ። ዮሃንስ 8:44 ሰይጣን ንኣዳምን ሂዋንን ኣታለለ ሕጂ እውን እንተኾነ ሰባት የታልል እዩ ዘሎ። ዝሕሱ ሰብ ልክዕ ከም ሰይጣን እዩ። ኣብ ዓስረይ ትእዛዝ ኣምላኽ ቤት ብጻይካ ኣይትተምነ፣ ሰበይቲ ብጻይካ ግዝኡ ግዝእቱ፣ ብዕራዩ ኣድጉ ገንዘቡ ብጻይካ ዘበለ ኩሉ ድማ ኣይትተምነ ይብለና። እዛ ትእዛዝ እዚኣ ልቢ ሰብ ክሳብ ክንደይ ክፉእን ሕሱምን ከም ዝኾነ ተረድአና። ኣብ ልቢ ኩሎም ደቂ ኣዳም ክፍኣትን ስስዐን ኣሎ። ስለዚ ድማ እዩ ብልብና ሰበይቲ ብጻይና ንብረቱን ሃብቱን እንምነ። እዚ ሓጢኣት እዩ። ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ 7 ክሳብ 8 ማለት ናብ ዓለም ሓንቲ እኳ ኣምጻናን እሞ ሓንቲ ክንወስድ ኣይከኣልናን እዩ፣ ቀለብናን ክዳናን እንተሎናስ ንስ ይኣኽለና ስለ ዝብለና። እዚአን ነተን ኣምላኽ ንሙሴ ንደቂ እስራኤል ዝሃቦም 10 ትእዛዛት እየን። ነዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ብከምዚ ነጠቃልሎ። ምናልባት በዛ ትስዕብ ሕቶ እዛ ትስዕብ ሕቶ ነፍሲ ወከፍና ክንምልሳ ዘሎና ሓት እያ። ነዘን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሃበና 10 ትእዛዛት ንኹለን ንፍጽመን ወይ ከዓ ንሕልወን ንህሉ ከምቲ ኩሉና ንፈልጦ እቲ መድሓኒ ዓለም ናብዚ ምድሪ ምስ መጸ ነዘን 10 ትእዛዛት ብኽልተ ሓረግ ኣጠቓሊሉ ገለጸን። ቀዳማይ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ ሓሳብካን ኣፍቅሮ ከምኡ እውን ቁፅሪ ክልተ ንብፃይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ እያ ኣብዘን ክልተ ትእዛዛት እዚአን ብዘሎ ሕግን ነቢያትን ተሰቂሉ ኣለዎ በሎ ነተን ኣምላኽ ንሙሴ ዝሃቦ 10 ትእዛዛት ንሕሉ ዶ ኣለና ንርእስና ክንፍትሽ እንተደሊና እዘን ክልተ ሕቶታት ንሕተት ቀዳማይ ምስ ኣምላኽ ዘሎኒ ዝምድና ከመይ ዝበለ እዩ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምሉእ ልበይ የፍቅሮ ዶ ካልኣይ ምስ ሰባት ዘሎኒ ዝምድና ከመይ ዝበለ እዩ ንብፃይ ከም ነፍሰ የፍቅሮ ዶ ይህሉ ምስ ኣምላኽ ዘሎኒ ዝምድና ከመይ ዝበለ እዩ እስኪ ብቕንዕና ነዚ ሕቶ ንመልስ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምሉእ ሓሳባትናን ብምሉእ ልብና ነፍቅሮ ዶ ኣምላኽን ቃሉን ኣብ ሂወትና ቀዳማይ ቦታ ይህልዎ ዶ ይኸውን ምስ ሰባት ዘሎና ዝምድናኸ ከመይ ዝበለ እዩ ንብፃይና ከም ነፍስና ነፍቅሮ ዶ ንኻልኦት ሰባት ኣብ ኩሉ ነገር ቅድሜና ዶ ንሰርዖም ከምቲ ነፍስና ንሓሌልና ንሰባት ንሓሌሎም ዶ ንኸውን ከምቲ ሰባት ንዓና ክገብሩልና ንደልዮም ንሰባት ከምኡ ዶ ትገብርሎም ትህልው ነዘን ሕቶታት እዚአን እወ ኢልካ እንተዘይመሊስካ እየን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንስኻ በደለኛ ኢኻ ብናይ ውልቅና ፃዕሪ እንተኮይኑ ብጀካ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፍርዲ ንኻልኦት ተስፋ ክትገብር የብልካን ምክንያት እቲ ፅሑፍ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 21 ቁጥር 8 እቶም ፍርሃትን ዘይኣምኑን ፍንፉናትን ቀተልቲ ነፍስን ኣመናዝርን ጠንቆልትን መምለኽቲ ጣዖትን ብዘለዉ ሓሰውትን ግና ግዲኦም ኣብቲ ሓውን ዲንን ዝነድድ ቀላይ እዩ እዚ ተኻልኣይ ሞት እዩ ስለ ዝብለና ኣምላኽ ቅዱስ እዩ ንዘይተቐደሱ ድማ ኣይፀውርን እዩ ኣምላኽ ፍጹም እዩ ንፍጹም ዘይኮነ ስራሕ ግና ኣይቀበለን እዩ ስለዚ ድማ እቲ ፅሑፍ ከም ዝብለና ንብዘሎ ትሕጊ ሓልዩ ኣብ ሓንቲ ዝብድል ብኩሉ እዩ በደለኛ ዝኸውን ያቆብ ምዕራፍ 2 ቁፅር 10 ን10 ትእዛዛት ንኽትሕል ምፍታን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻድቕ ኣይገብረካን እዩ ሕጊስ ሓጢኣት እዩ ዘፍልጥ እሞ ስለዚ ስጋ ዘለበሰ ዘበለ ኩሉ ኣብ ቅድሚኡ ብግብሪ ሕጊ ዝጸድቕ የልቦውን ይብለና ኣብ ሮሜ 3 ቁፅር 20 ዝተፈተኹም ሰማዕትና ቃል ኣምላኽ ግልጽ እዩ ነፍሲ ወከፍና ነቲ ኣብ መጽሓፍ ሕጊ ተጻሒፉ ዘሎ ኩሉ ክገብሮ ዘይጸንዕ ርጉም ይኹን ዝብል ጽሑፍ እዩ እሞ እቶም ካብ ግብሪ ሕጊ ዘበሉ ኩሎም ኣብ ትሕቲ መርገም እዮም ይብለና ገላትያ 3 ቁፅር 10 ምናልባት ሓደ ሰብ ነዘን 10 ትእዛዛት ክንሕሉ ዘይንኽእል እንተደኣ ኮይንና ኣምላኽ ስለምንታይ ነዘን ትእዛዛት ሃበና ኢሉ ሕቶ ዝሓትት ክህሉ ይኸውን ይኽእል እዚኣ ኣዝያ ኣገዳሲ ሕቶ እያ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝመፅእ መደባትና ኣምላኽ ብኸመይ ነዚ ሕቶ ከም ዝምልሰልና ክንርኢና ዝተፈተኹም ሰማዕትና ኣምላኽ ይባርኽኩም ሎሚ ኣብዚ ኣኽለና ናይዛ ትስዕብ ጠቕሲ ኣገዳሲ ሓቂ ኣምላኽ ይግለጸልኩም ክሳብ ኣብ ዝቕፅል መድብና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ንረኸብ ሰላም ንብዘሎ ትሕጊ ሓልዩ ኣብ ሓንቲ ዝብድል ብኩሉ ይበደለኛ ዝኸውን ያቆፍ ምዕራፍ 2 ቁፅር 10
ኣብ ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ እዩ